Вы на хвалях Радио Свобода. Зараз про подзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце і гісторыі. 3 угонаравання лаўрэатаў літаратурнай прэміі ў галіне паэзія, проза, пераклад. Пачатак о 19:00. У Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна прэсавая канферэнцыя з нагоды адкрыцця выставы да 135-годдзя з дня нараджэння Казіміра Малевіча і прэзентацыя кнігі Ігара Малевіча «Казімір Малевіч. Узыходжанне на крыж лёсу». Пачатак о 17:00. Таксама мусульманскае свята Наўруз. Міжнародны дзень барацьбы за ліквідацыю расавай дыскрымінацыі ўсталяваны Арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Міжнародны дзень паэзіі ўсталяваны ЮНЕСКА. Гэты дзень у гісторыі. 1562 год. Гомель атрымаў герб. 1871 год. Бісмарк робіцца канцлерам Германской империи. 1927. Польский министр внутренних справ Фелициан Славой Складовский выдал постанову, что забороняло социалистическую громаду и незалежную селянскую партию. У 1980-м у этот день президент Злученных Штатов Америки Джим Картер обвещая американский бойкот олимпийских гульнев у Москве. У гэты день народились. У 1840 годе Яган Себастьян Бах, немецкий композитор и органист. У 1840-м Францішак Магушевіч, беларускі паэт. У 1935 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Філярэт, мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх усяе Беларусі. У гэты дзень памерлі. У 1608 годзе Константин Васіль Астроскі, палітычны, вайсковы і культурны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, праваслаўны магнат, які задужыў паўстанне на Лівайкі. У 1987 паэт Адам Русак, аўтар песні ў тым ліку «Бывайце здаровы». У 2003 годзе ў гэты дзень памёр Георгій Таразевіч, савецкі беларускі палітычны дзеяч, быў старшынём прэзідыума Верховнага Савета БССР. У верасні 91 году, з'яўляючыся народным дэпутатам СССР, выступіў на сесіі Верховнага Савета Беларусі і падтрымаў увядзенне бел-чырвона-белага сцягу і герба пагоня ў якасці дзяржаўных сімвалаў. Цытата на памяць. «Жыццё – вандроўка на чоўне па моры. Смерць – гэта прыстань пасля працы рупнай. Многім даецца раскоша без гора. Вось яны лічаць, што ўсё ім даступна». Францішак Магушевіч. А зараз паўтор перадачы, якая прагучала ўвечары напярэдадні.